halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-25-49 mitrban iyo weliba hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin axad ah, bisha noofambar waa 16 sannadka 2014. idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya maxamed cabdi sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
run ahaantii arrin qaab daran weeye oo dhibkeeda leh in la iskhilaafo waa se dhacdaayo intii hadda lagu jiray burburkii ka dambeeyey dowladdii kacaankana waa ay dhacaysay, kacaanka ka horna waa dhici jirtay. Intii kacaanku jiray laftigeedana hadday inkastoo aan isqaqabsiimaan jirin waa laga qaadi jiray xilka dad.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ka hadlaya khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxda dowladda Soomaaliya. Warbixin gaar ah ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee ka jirta Muqdisho,
sidoo kale falanqayn ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee Soomaalilan,
xubintii ganacsiga, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax goor dhaweyd ka dhacay agagaarka jidka Maka al Mukarama, sida ay goobjoogayaal u sheegeen v o a. weerarkan ayaa la sheegay in loo adeegsaday qarax lagu xidhay baabuur ay la socdeen laba qof. Mid ka mid ah labada qof oo dumar ah ayaa la sheegay inay geeriyootay, sida ay saraakiisha amnigu xaqiijiyeen. Mid kalena uu si xun ugu dhaawacmay qaraxaasi. Qofka dhaawacmay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiisha waaxda socdaalka ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Baabuur ayaa la sheegay inuu u socday, baabuurkan aan idhaahda ayaa la sheegay inuu u socday dhinaca kilomitir 4 markii uu qaraxu dhacay. weerarada ayaa dhowaanahan ku soo badanayay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo isugu jira walxaha qarxa oo baabuurta lagu xidho iyo toogashooyin ay sameeyaan dabley saaran baabuurta. toddobaadkii hore ayaa ururka Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda toogasho lagu dilay taliyihii hore waaxda socdaalka ee garoonka diyaaradaha Maxamuud Cabdi Cadow Dhabri.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in dalka Ruushku uu go'doon ku sii jiri doono haddii madaxweyne Vladimir Putin uu sii wado inuu ku xadgudbo sharciyada caalamka iyo heshiisyada lagu dhammaynayo dagaalka ka socda dalka Ukraine. Mr. Obama oo hadda maanta ka hadlay magaalada Brisbane ee dalka Australia, ayaa halkaasi uu ka socdo shir madaxeedkii dalalka G20, ayaa sheegay in cunaqabateynta hadda jirta sida hadalka u dhigay ee Ruushka aad u xanuujinayso. Obama ayaa yidhi kooxda iyadu waxay si joogta u eegaysaa hab aan cunaqabateyno dheeraada ku sii saarno haddii loo baahdo. Mr. Putin ayaa hadda maanta ka duulay dalka Australia ka hor xilligii horey loo sii qorsheeyey. Mr. Putin ayaa sheegay inuu xoogaa hurdaa u baahan yahay, hase yeeshee shirarkii uu madaxda kale la qaatay badankooda ayaa ahaa kuwa ay xanafi ka muuqatay. waxaa ka mid ahaa shir uu la qaatay ra-iisul wasaaraha Canada Stephen Harper oo hogaamiyaha Ruushka si cad ugu sheegay inuu ka baxo dalka Ukraine. Mr. Putin ayaa dhinaciisa wakaaladda wararkee RIA Novosti u sheegay in tegistiisa xilliga hore ayna xiriir la lahayn xiisadda ka jirta dalka Ukraine. dhinaca kalena madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa soo saaray dhowr dikreeto uu ku xidhayo hay-adaha dowladda ee ka howlgala qaybta bari ee ay ka taliyaan kooxa Ruushka raacsani.
hogaamiyaasha 20-ka waddan ee dunida ugu dhaqaalaha badan ayaa shaaciyey qorshe kor loogu qaadayo wax soo saarka dakhliga gudaha in ka badan $2 trillion oo dollar 5 sano ee soo socota. waxaana arrintani ku imanaysaa iyada oo maalgelin lagu sameynayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo weliba iyada oo kor loo qaadayo ganacsiga xorta ah. qoraalka ay sii daayeen hogaamiyeyaashani ayay ku ballan qaadeen in ay iskaashi ka sameeyaan sidii tallaabo xooggan ay u qaadi lahaayeen, welibana tallaabada xooggan oo ku aadan isbeddelka cimilada una taageeri lahaayeen dadaalada caalamiga ah ee wax lagaga qabanayo faafista xanuunka ebola ee ka dilaacay galbeedka Afrika. ra-iisul wasaaraha dalka Australia oo ka hadlayay magaalada Brisbane ayaa sheegay in dalalkani ay si dhow uga wada shaqayn doonaan kormeeridda iyo hirgelinta ballanqaadyada ay sameeyeen ee kor loogu qaadayo kobaca.
mitidiinta ururka ISIS ayaa video ay hadda maanta barta internetka soo dhigeen ku sheegay inay madaxa ka gooyeen nin Maraykan oo arrimaha gargaarka ka shaqeynayay laguna magacaabo Cabdiraxmaan Kazik. Bernadette Meehan oo afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegtay in sirdoonka Mareykanka uu sida ugu dhaqsaha badan uga shaqeynayo inuu eego xaqana xaqiijiyo isla markaasna xaqiijiyo videogan kaasoo muujinaya dilka la geystay. Ninkan oo ahaa 26 jir ka tirsanaa ciidanka Mareykanka ayaa la qabsaday 13 bilood ka hor markaas oo howlo gargaar bini'aadanimo uu ka waday dalka Suuriya. Qoyskiisa ayaa sheegay inuu diinta Islaamka qaatay intii uu gacanta kooxahaasi ku jiray. Magaciisa koowaad oo Peter ahaana uu bedelay Cabdiraxmaan. Paula King oo ah hooyada ninka la dilay ayaa barnaamijka Today ee televishinka NBC u sheegtay in iyada iyo ninkeedu ay 7 toddobaadyo ka horeen cajalad video ah, taasi oo Cabdiraxmaan Kaasig uu ku sheegay inuu ka cabsanayo in xilligiisii uu sii dhammaanayo.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu diyaariyey inuu isticmaalo awoodihiisa fulineed, taas oo u ogolaanaysa inuu garab maro Kongareeska si uu u dhaqangeliyo isbedelada socdaalka. Madaxweyne Obama oo shalay ka hadlayay gunaanadka shirki G20 ee ka dhacay dalka Australia ayuu ku sheegay inaanay ka joojin doonin hanjabaado uga yimaada Kongareeska in uu gaadho hannaanka cusub ee dhinaca socdaalka. Hanjabaadaha Kongareeska ayuu Mr. Obama ku sheegay inay ka mid tahay in ay leeyihiin waxaanu qaadi doonaa tallaabooyin u horseedi kara xukuumadda in ay mar kale hawlaheedu istaagaan. Qorshaha cusub ee madaxweyne Obama ee ah in uu isticmaalo awoodda fulinta si uu dhaqangeliyo shuruucda dhinaca socdaalka dhammaadka sanadkan haddii aan golaha Kongareesku u codaynin isbeddel weyn oo ka badbaadinaya in malaayiin qof oo ku nool dalkan Mareykanku in ay la kulmaan masaafurin.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan VOA Washington. Sidii aad idaacadahaygii horeba ku maqasheen, baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay mar kale ku guuldaraystay inuu qeybiyo mooshin ka dhala ra-iisul wasaaraha kadib khilaafkii in muddaaba ka dhexeeyey isaga iyo madaxweynaha. Haddaba khilaafkan u dhexeeyay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaan ahayn wax ku cusub Soomaaliya. Warbixin gaara oonu idinku bedelnay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ku eegeysaa waayo aragnimada qaar ka mid a madaxdii uu horay u soo maray khilaafkan oo kale xilligan hadda la jooga ka hor.
Toddobaadkan waxa uu ahaa dowladda federaalka Soomaaliya mid muran iyo isjiijiid adaga uu ka dhex jiray, sidoo kalena beesha caalamka ayaa si adag u muujisay dareenkooda ku aadan khilaafka ka dhexeeya madaxda dowladda. Waxaa baarlamaanka la horgeeyey mooshin ka dhana ra-iisul wasaaraha oo codka kalsoonida loogu qaadayey, balse buuq iyo sawaxan ayaa laga sii wadi waayey laba kulan oo uu baarlamaanku isugu yimid. Ra-iisul wasaare Cabdiweli ayaa ah ra-iisul wasaarihii 10-aad ee soo mara dalka tan iyo sanadkii 2000 markii la doortay Cabdiqaasim Salaad Xasan. Haddaba maxaa ka qaldan madaxda Soomaalida oo keenaya khilaafka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey qaar ka mida madaxdii dalka soo martay, gaar ahaana kuwii qeyb ahaan uu saameeyey khilaafkaasi. Ugu horeyn, Cabdiqaasim Salaad Xasan oo madaxweyne ka ahaa dowladdii carta ee dalka Jabuuti lagu soo dhisay ayaa isagoo ku sugan magaalada Qaahira waxa uu ka hadlayaa sida uu u arko khilaafka hadda ka dhex jira madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed.
Run ahaantii arrin qaab daran weeye oo dhibkeeda leh in muxuu ahaay laiskhilaafo waase dhacdaayo intii hadda lagu jiray burburkii ka dambeeyey dowladdii kacaankana waay dhacaysay, kacaanka ka horna waa dhici jirtay. Intii kacaanku jiray laftigeedana hadday inkastoo aan iska qabsiimaan jirin waa laga qaadi jiray xilka dad madax ahaa. Marka arrinta tanu dhibaatadeeda ay leedahay dabcan, waxaana arrintaas sida inay u dhacdo saldhig u ah dastuurka oo aan si fiican awoodda madaxweynaha u qeexayn iyo tan prime ministerka u kala qeexaynin ayaa saas u ah, sababtoo ah haddii awoodda inteeda badan hawshu sida ay tahay madaxweynuhu leeyahay haddee maba timaado in laysku qaqabsado prime ministerka isagoo isqabsadaan ma imaanayso. Haddii golaha wasiirada iyo xilka iyo hawshaas prime ministerka leh la yidhaahana, madaxweynuhu wuxuu noqonayaa sidii dowladda aadan Cabdulla Cusmaan Allah u naxariisto oo kale oo faragelinba maayo.
Si gaar ah waxaan u weydiiyey waxyaabihii saldhigga u ahaa khilaafkii kala dhexeeyey ra-iisul wasaarayaashii dowladdiisa sida Cali Khaliif Galeer iyo Xasan Abshir Faarax oo labaduba ay khilaafku kala tageen.
Da khilaafka waxaa keenahayey arrimo laysku diidanaa ayaa jiray. Waqtigii kala guurkana way ku dhoweydo waxay ahayd dalku baabaay برايم منسترك يدو عن لسينين أود وهوشاس مثلا وحو كود غاقا يو كود غاقا يو كود غاقا هي اسكد أمركي اللي يراهنا ما يعانا سيدا يلتها السماينة هي أيولها مركز نوحا خصب نغنيسي إن بارلمان كنت لقيه بارلمان كو أركو قلت إنو كتيرو ماشا إنو انتكا قادو مركز اتكاليلك يانو
sidoo kale cali qaliif galeer oo ra'iisul wasaare ka soo noqday dawladdi Cabdi Qaasim ayaa isna waxa uu ka warramayaa aragtidiisa ku aadan khilaafka hadda jira
runtii waqtigan ma baa sheegi karno maxaa khilaaf gudaha ah maxaa khilaaf dibadda inaga yimaa wixii waa isku daadsantay waa isku milantay laakiin deesha oo sababta ugu weyn waa inaka gudaheena dastuurka muxuu ahaa hadda u jiray lagu shaqeynayana waxaan u maleynayaa cidina inayan basa u fiirinaynin laakiin laa dawladda cartay ilaa tan maanta jirta murankaas waa jiray laanoo laba arrimood baad moodaa in waxa dastuurka ama chaatarka ku yaala wax ka baxsan yaa muranku uu dhex yaalaa
maxaa saldhigu ahaa khilaafkii maamul ee dhex maray ra'iisul wasaare Cali Qaliif Galeer iyo madaxweyne Cabdi Qaasim xilligii dawladdii carta
aniga iyo Cabdi Qaasim Salaad Xasan madaxweynuhu ahaana prime minister baan ahaa charter baan markaa jiray iyo ka hadduba wuxuu tilmaamayaa xukuumadda ama awood qaybsiga hay-adaha dastuuriga uu tilmaamayaa sidaan anigu ay igu muuqato guddida dastuurkana ka mid baanba ahaa baarlamaanka anigu waxaan qabaa awoodda waxaa iska leh executive powers awoodda fulinta waxaa leh golaha wasaaradda ee prime minister guddoomiye uu yahay madaxweynuhu awooddiisu waa tilmaaman tahay ilaa allah naxariistay aadan abdullah cismaan ilaa haddana madaxweynayaal baa soo maray wixii maxamed siyaad barre ka dambeeyey ilaa hadda waxaad moodaa awooddu inay u dhutinayso tii maxamed siyaad barre uu haystay dee markaa presidential system dastuurku waa inuu markaa qeexayaa oo yidhaahaa xukunka waddankana wuxuu noqon doonaa presidential system isagaa sida matalan dalka Faransiisko kale magacaabaya awooddana xoogeeda isagaa leh ama dalkan hadda aan joognay Mareykanka oo kale hadda iyo taagana haddaan la kala roonaan rubmadu lix biloodba muran taagan madaxweynuhu awooddiisa waa inuu prime minister magacaawdaa laakiin lix bilood gudahood ama sanad gudahiis inuu haddana yidhaaho sidii fashinka waqtigan hadda Mareykan aan joogna dhaxantiba soo dhacday khasab waxaa kuga dhar culculus inaad wadid beddelka isbeddelka awoodda intaa leegay ummadda iyo nabadii iyo horumarkii waxay ku xidhan tahay in la wada shaqeeyo oo dastuurka sidii la doonayay cid kasta oo akhriday laakiin wada shaqeynta iyo isbadbaadinta ka weyn oo ka mudan aad bayna inoo dhibaysaa
sida ay qabaan dad badan oo daraaseeya dastuurka hadda jira ilaa iyo dawladdii Cabdullaahi Yuusuf lagu dhaqmaayay waxaa la sheegaa in ubuucda khilaafka ay tahay awoodaha aan kala xadidnayn ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Cali Maxamed Geedi oo ka mid ah ra'iisul wasaarayaasha ku waayay xilkooda khilaafaadka madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha Soomaaliya iyo Soomaaray ayaa ka warramaya sababta keenta khilaafka madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha dalka
aragtideyda anigu muddan joogay dalka aan arkayay sida wax u socdaan aan arkayay mowqifyada ay kala taageen yihiin madaxda qaranku qodobku ugu horeeyay rabaa inaan fasiro oo fursad aan u helay inaan ka sii daayo waxa ay idaacadina VOA waxa kamid ah ra'iisul wasaare wuxuu fuliyaa siyaasadda madaxweynaha la doortay adduunka markaad fiiriso shuruucda ka jirta ra'iisul wasaaruhu ma lahan siyaasad u gaar ah ee wuxuu fuliyaa madaxweynaha la doortay siyaasadiisa inuu sii qurxiyo wax ku kordhiyo dadka anfacaya suurtagal wey laakiin madaxweynaha la doortay inta kambayn galay siyaasad ka iibiyey ummadiisa ee lagu doortay siyaasadii uu madaxweynahaas ummadiisa ka iibiyey ballan qaaday fulinteedu waajib dastuuri waay ra'iisul wasaaraha marka xilka uu u dhiibto oo uu xusho waxaa looga fadhiyay waxa weeye inuu siyaasadaas fuliyo oo uu ka raadhalay oo ballan qaadidii madaxweynahaas ummada u qaaday oo is fuliyo maadaama madaxii fulinta uu yahay halkaas waxaa ka muuqanaya in ra'iisul wasaaraha aan la dooran ee la magacaabay waajibaad dastuuri ah uu leeyahay waajibaadkiisuna ay yihiin inuu fuliyo siyaasadii madaxweynaha lagu doortay iyo inuu wax wanaag ah u daro laakiin haddii madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii ay laba hoggaamiye oo challenges ku samayn kara ama tartami kara ama isku qabsan kara hoggaanka dalka ay noqdaan fashilka salkiisu halkaas ayuu ka iman karaa
aan hoos ugu soo degnay Cali Maxamed Geedi waxa aan weydiiyey khilaafkii gaar ahaan isaga iyo madaxweynaha dhexmaray waxa uu saldhigiisu ahaa?
Marka ugu horeeya, aniga iyo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxaan wada shaqeynay 3 sanadooda buuxda oo isku hadafka ahaynay qaranka Soomaaliya sidii dowlad taabo gasha looga hirgeli lahay. Wada shaqeynayna runtii tallaabooyin fara badan ayaan qaadnay oo xagga dowladnimada ah. Waxaa marka caado u ah dowladaha ku meel gaarka ah ee dalka soo maray, markii muddada doorashadu soo dhawaato oo manka ama waqtiga dowladdaas la siiyo uu dhammaan rabo, shakiya ayaa soo baxa cabiraya dowladdaas dowladda ku xigta iyo hoggaankeeda xaggee buu aadi doona, ayaa kusoo bixi doona, ayaa noqon doona. Marka shakigaas halkaasuu ka bilowdaa. Waxaa intaa dheer, mar walba waxaa madaxa isu geliya madaxda axda qarameedyada aan kusoo shaqeyn jirnay, anigu kaan kusoo shaqeyn aqaanaa, madaxda ma jiro isaga xira. Qodobada axda qarameedku awoodaha waa isku qaseen, meeshaasna baa ka jira xagga shaqada. Waxaan aad u qaxnayn waajibaadka ay kala leeyihiin madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku noqnoqonayaa dhowr qodob oo isturineed arkaysaa. Marka mas-uulka qodobkii isaga u dana ama shaqadiisa u dana ayuu qaadanayaa, midka kalena waa iska dhaafaya. Marka halkaas ayaa isqabsigu ka yimaada. Aniga waxaan dhihi lahaa, waan saari lahay sababta ugu weyn ee la isugu qabsado xagga shuruucda ama axda qarameedyadii ku meel gaarada ahay ha noqdaano ama dastuurka maanta shaqeynaya naftirkiisa ha ahaadee, anigu halkaas ayaan sababta saari lahay. Aniga laakiin xaaladayda markaan ka hadlo, qodobkaasuna wuu jiray. Qodobka markii doorasha soo dhowdahay oo xilligu dhammaan rabona isqabqabsigu waa yimaadaa, loolan siyaasadeed soo wada baxay. Waxaa kaloo aniga ii daraa, markii dowlad Soomaaliyeed oo hirgelaysa arko, mar walba waxaa soo baxa kooxo ku fikiraya inaan dowlad Soomaaliyeed ayna hirgelin oo jilaafeynayo, curyaaminayo, isku dira madaxda iyo muxuu ahay shacbiga iyo dowladdaba isku dira ayaa soo baxa mar walba anugu mukhaati ka ahaa. Marka sidaas ayaan ku soo qeyn lahay anugu.
Inta badan ama dhammaan ra-iisul wasaarayaashii dalka soo maray waxay xilka uga degeen ama aqbalaad iyaga ka timid ama culaysyo caalami ah oo la saaray, qaarkoodna kalsoonida baarlamaanka ayay waayeen. Ugu dambeyntiina khilaafyadaasi waxay dibudhac dhan walbale ay ku keenaan dalka, sida dhaqaalaha, ammaanka iyo howlihii looga fadhiyo dowladda markaasi jirta in ay dhammaystirto, waxaana ay dowlad walba ay xilka ka degtaa iyadoo aan gaarin meeshii laga sugaayey, sidoo kalena aan dhammaystirin howlihii looga fadhiyey. Su-aasha ugu weyn ee kasoo dhex baxday khilaafka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa ah: ma la gaari karaa 2016 hiigsigii loogu talagalay ee doorashooyin xor ah?
Aad iyo aad bay umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi gaarka ay noo diyaarisay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
Haddaba sida aad maqlayseen, xiisadan siyaasadeed ee weli taagan ayaa ka dhalatay isku shaandheyn uu sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo soo noolaysay dooda ku saabsan awoodaha qaybta fulinta oo aan kala caddayn. Awoodaha qaybta fulinta ee dowladda aan kala caddayn ayaa ahdhe dowlad dadka siyaasadda Soomaaliya u dhuun daloola. Qaarkood ayaa arka in hannaanka dowladnimo ee hadda lagu dhaqmaa uu yahay ka ugu wanaagsan, hase yeeshee ay maqan yihiin halbeegyadii kala hagi lahaa madaxda Soomaaliya. Wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya Ismaaciil Hurre Buuba ayaa ka mid ah dadka qaba aragtidan. Maxamed Cabdisandheere oo istuudiyaha ila fadhiya ayuu khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramay.
Kala duwanaantu dhibaato ma aha siyaasadda, waxa weeyaan ismarin waaga xadilmaya dhibaato ah oo la waayo wax dadkii kala saara amba qawaanin loo baahan yahay in meeshii ka maqan yihiin ama bisayl siyaasadeed uu ka maqan yahay ayaa jirtee. In xadilmaya afkaar kala duwan, xadilmaya baarlamaanka dhexdiisa iyo dowladda, xadilmaya dhinaca siyaasadda, xadilmaya wadanka uu jiraa waa laga maarmaan. Waayo haddii ay tahay waxa xadilmaya xisbi keliya sidii waqtigii militarigii oo kale ay tahay, wayn ogna wixii kasoo baxay dhibaato weyn bay hadilmay yeelan kartaa. Kolkaa faa-iidooyina waa leedahay, dhibaatooyinku laakiinse waxay ka imanayaan haddii qawaaniintii wax kala hadi lahayd iyo bislayntii siyaasadeed. Kolkaa hadilmaya ku jiraan labadaba ay hadilmaya dhibaatooyin yaray ka imanayaan. Kolkaasaa hadilmaya muxuu ahaa ay arrintu cakirmaysaa. Laakiinse anigu shakhsiyan waxaan u arkaa qaabka aynu hadilmaya aynu maanta ku dhaqmayno qaab ka wanaagsani malaha ma jiro. Waxaa loo baahan yahay qawaaniintii iyo dastuurkii oo aan weli isagoon dhaxdilmay maxaa weli noo dhammayn arrimahaasa loo baahan yahay. Laakiinse inuu hadilmay muxuu ahaa xukunku had iyo goolaale madaxweynaha iyo prime ministerku waa inay dhinacii fulinta ay shaqooyin hadilmay muxuu ahaa ay ka wada shaqeeyaan. Ani waxay tahay inay waa loo fiirsado qaab dhismeedka haddii bulshadeena loo fiirsado iyo marxaladda siyaasadeed aynu marayno. Ani waxay ila tahay wax keliya lagaga badbaadi karo hadilmay keli talisnimo ayaa hadilmay ay tahay.
Waan gartay. Haddaynu ka baxno qodobkaas oo aan u gudbo xiriirka bulshada caalamka iyo dowladaha gaar ahaan intii ku meel gaadhka iyo tan hadda oo ah tii ugu horreysay rasmi ee federaala, Maraykanku hadal buu ka yidhi ismarwaagii siyaasadeed ee Soomaaliya hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo sidii baarlamaanku u dhaqmay. Dowladda Britain warqad bay iyaduna kasoo saartay kuwa fariimo kala duwan diraya oo sii wareerinaya jawiga siyaasadeed Soomaaliya ma yihiin mise waa kuwa fariin cadiraya?
Siday iminka wax u socda aniga waxay la tahay inay jahwareer uun ay kordhinaysay aanay waxba qabanahayn. Waxaa loo baahan yahay runtii caalamku maanta waa jeesh weeyaan oo hadilmaya Soomaaliyana waxay tahay meel dhinaca kogolofi istraatiijiyada caalamiga dowlad badan ay caneynayaan inay degto oo ay hagaagto wayna ogsoona wixii aynu soo marray iyo marxaladda aynu ku jirro. Marka caalamku hadilmi ka werwero hadilmiya maxaa aha dhibaatooyinka siyaasadeed ee hadilmi waddankeena ka jira waxa weeye wax dabiici ah. Iyaday sidaas tahay haddana wadana hadilmiya hore uma maro siyaasiyan haddii loo ogolaan inuu isagu hadilmayay siduu hadilmiya kokay mashaakil yimaadaan oo xalka samaysanaya qawaaniintiisa wixiisa tadakhul badan lagu sameeyo dhibaato unbaa hadilmiya ka timaada sidaas awadeed. Anay waxay la tahay waa ku mahadsanyihin wixii kale ay soo jeedinayaan, laakiinse waa inay u dhaafaan dadka Soomaaliyeed iyagu siday hadilmiya cirmahooda hadilmiya muxuu ahaa u maaraynayaan ee wixii dhibaatooyina ee hadilmiya muxuu ahaa jira ay u maaraynayaan.
Waan gartay Maraykanku waxa uu sheegay qodobo dhowra oo ah in uu joojinayo taageeradii dhaqaale qayb ahaan inuuna ka qayb gelaynin shirka loo ballansan yahay ee dalka Denmark ka dhacaya. Culayskaasi ma ku keenayaa in Soomaalidu ay qaadaan tallaabo iyaga midaynaysa waa madaxda Soomaalida?
Aniga waxay ila tahay hadilmiyado uga sii darta mooye wax hadilmiya maxaa ahaa caawimo ay arrintaasi keeni kartaa ma jirto. Horta kolka horeba wixii ahayd in hadilmiya dhinacii logisticska iyo qaab dhismeedka waxyaalihay taageerada ay bixinayeen waanu joojinaynaa oo idinkaa hadilmiya isaya waxay ila tahay wax khaldan inay tahay. Waxa weeyaan hadilmi waxaanu idinku codsaynaa inay dhibaatooyinkiina hore u dhammaysaan gartay. Laakiinse hadilmiya muxuu ahaa sidii caruur yaryar oo hadilmiya baliis hadilmiya hadii laga joojiyo hadilmiya muxuu ahaa hadilmiya dhaqankoodu bedelmayo oo kale inay hadilmiya inoola dhaqmaanaan waxaan arkaa wax khalada aan iyagana dan u ahayn imakana dan aanayno ahayn. Waxaa loo baahan yahay in hadilmiya wixii kale ay soo jeediyaan si degan oo hadilmiya muxuu ahaa majuur ah oo bisil u soo jeediyaan. Laakiinse haddii sidaa weeli weydaan hadilmiya muxuu ahaa waanu idin hadilmiya ciqaabaynaa. Ani waxay ila tahay wax ay hadilmiya kordhin kartaa iyadoo arrinta siyaaca kasta mooye ma jirto.
Waan gartay. Dad baa waxay yidhaahdaan madaxda Soomaalidu iyaga halkaas dhigay iyagoo baahan ayayna haddana waxba ku heshiinin. Taas waa meel ta kale. Dad kale waxay qabaan in isqabqabsigan aan dhammaadka lahayn uu khatar ku yahay jiritaanka Soomaaliya. Marka ma laga yaabaa isqabqabsigan aan dhammaadka lahayn inuu keeno in Soomaalida ay Soomaaliya farood ka baxdo?
Waa khatarta ugu weyn ee ina haysata waxa weeyaan hadilmiya oo aan orkaba existential waxa weeyaan wax jiritaankeena hadilmiya muxuu ahaa taabanaya. Haddii aynu ka bixi kari weyno hadilmiya muxuu ahaa kala daadsanaantan iyo kala qaybsanaantan kas timid hadilmiya okay xukunkii uu burburay hadilmiya dagaalo sokeeyana ay bilaabmeen asmihii dhacay haddii aynu kasoo kaban weyno hadilmiya muxuu ahaa waxay ku dambeynaysaa in hadilmiya umadgamadii iyo waddankiiba uu hadilmiya muxuu ahaa burburo oo wax jabsan oo dadka kale hadilmiya jaalalku ay iskaba qaataan dhici karta ambaba hadilmiya aan isu iman oo muddo dheer dadku hadilmiya muxuu ahaa uu dhibaatooyin badan oo la kulmo ayaa dhici karta. Sidaas awadeed arrimaha ugu muhiimsan badi waxaan baa la sheegaa dhinaca hadilmiya muxuu ahaa ammaanka أنا وحيلة أمريكا وحكم مهم سن من نمذة من نمذة صومالية دي عنو وينو انت حدو البنالية عدون سين الدولة دي كهد المي محاها يقلل توي موضيان إني وحقوق بصنيان وحقوق بصوميان أما يمان كويليان أما كويلي ما يانا دي باطل مباسي بغنس وكا خلافك ما انت بحذين تشوغا وامير حد المي محاها كرد الشيء تاريخ دينا السياسة دي دولة دينا بربر كيب وقرد الشيء kale tasnimo iyo dhibaato haddii ilmay ka timid xukunkii militariga iyo wadankii oo haddii ilmay burburay isuu keenista dadka Soomaaliyeed yaani ila tahay arrinta ugu muhiimsan ee ma haddii ilmay hortaagan ay tahay kulka saas awooday haddii ilmay arrinta la waarin la haddii ilmay jiritaankeen khatar u leh haddii ilmay waxaana weeyaan dad kale inay haddii ilmay ka warwaraan ma hayeen nuk ka warwaraa oo inuu qofsanaasi aynu haddii ilmay muxuu ahaayeenna uga baxno haddii ilmay soo qabsada iyo dibbukan lagu baxo taasna haddii ilmay dawa haddii ilmay ahayn u taala dadka Soomaaliyeed oo ay tahay inuu dadku ku bilaabo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Ismaaciil Hurre Buba oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA Maxamed Cabdi Sandeere.
galab wanaagsan markii la dhageystayaal wali waxa dhageysanaysan VOA Washington. Shalay waxaa khilaaf weyn hareeray kalfadhigii golaha wakiilada ee Soomaaliland mudaharaadyo iyo rabshado ka dhashay loolan u dhaxeeya xildhibaano kala taageersan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ayaa keenay in hal qof dhinto sidoo kalena xabsiga la dhigo ilaa iyo shan xildhibaan inkasta oo markii dambe la soo daayay. Xildhibaanada qaarkood ayaa doonayay inay xilka ka tuuraan guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. Haddaba Dr. Xuseen Cabdullaahi Bulxan oo xilligan madax u ah jaamacadda Fanon ayaa ka hadlayay khilaafkan, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramay wariyeena Ismaaciil Xuseen Farjar.
Intii baartiyada la sameynayay, intii maxaan ku ilaahaa waxaan ay socdeen dalka waan joogay, markaa khilaafyadan oo kale dawa iska iman jireen oo maaha uun mid u gaar ah xukuumaddan iyo partiska maanta jira. Marka khilaafku waa iska dhacaa, ismaandhaaf waa dhici karaa, hore waanu usoo maray, laakiin se markaa xiisadu kor u kacdo sidii shalay iyo maxaan ku idhaahaa maahan dhaweytada, waxaan se ku kalsoonahay in maxaan ku idhaahaa aakhirka marka ay sumaddii xiisadu kor u kacdo in dadku caqligoogii iyo madax bashadeed maxaan ku idhaahaa madaxii ay xisadii hoos u dhigayaan. Marka shalayta teetiyo xilka ay marayso waa tii aad ogeyd in maxaan ku idhaahaa sidii horeba loo soo dhexgeli jiray, maxaan ku idhaahaa wax loo kala dejin jiray loo soo galay.
Shalay waxaad arkaysay mudaharaad ballaadhan inuu ka dhacay meelo badan oo Soomaaliland ah, qaarkood inay dad ku dhinteen, xildhibaanaa la xidxidhay, qaar ka mid a warbaahinta waa la xidxidhay, murankuna meesha u gaadhay waad arkaysay. Markaa markaad khilaafkan ugu dambeeyey hoos u eegtid, muxuu salka u hayaa baas leedahay bal markaad kan mucaaradkii xukuumadda u dhexeeyaad eegtid?
Wax dhaafsan weeyaan islaanu arkayo xukuumad maanta jirta ama mid shalayta jirtay waxaa jira cirib ma garanaysaa inaga haysta Soomaali marka aynu nahay meel aynu joognaba mushkilad ah sistemka aynu doonayneeda adduunyadu ay ku dhisan tahay inaynu meeshii ka dhisanay inana aynu qabsanno weli tii dhaqankii iyo mushkiladahaasaa jira. Marka xiisad ama khilaaf soo dhex galay xaggii awood qaybsiga ama shaqsiyaadna soo dhex galay ayaa nasiibada marmarka qaarkood wixiiba noqdaan wax reero u ekaada dhinaca walbaha ka timaaday. Markaa taasi anigu waxaan u arkaa wax maxaan ku leeyahaa loo baahan yahay waqtigeega dadaalkeegana la sameeyo lagana ilaaliyo wixii maxaan ku leeyahaa dowlad ahaan aynu samaysanayno waxa khalfad keenaya. Marka waa cirq afkaarta Soomaaliyeed iyo taariikhda Soomaaliyeed meesha yaalla oo aan weli si buuxaan looga guurin.
Si koobanta ku weydiiyo khilaafaadkan iminka gaar ahaan kan ugu dambeeyey ama kuwan soo noqnoqda ma mid siyaasi ahba mise waa mid sharci?
Wallaahi labaduba daawey ku wada jiraan oo maxaan ku idhaahaa siyaasiga iyo tii sharciga horta kolley way soo wada galayaan goor walba. waana muran dee maxaan ku lahaa midi haddii uu siyaasadu wado mid kalena sharci ku doodayo. Markaa labadii goor walba lama kala saari karo. waxaana ku ogahay Soomaaliland maaha meeshii kasta isbedel ka dhacayo marka isbedel waqti la soo galo doorashooyin iyo maxaan ku lahaa waqti isbedel soo dhow yahayba in shucuurtuna kor u kacdo, in maxaan ku lahaa ay jiraan dee dhinac walba dad maxaan ku lahaa waxoogaa degdegiyo doonaya waxay garanaysaa in wax lagu xaliyo. taasina ma shaqaynayso inta badan kolley wadahadal laga maarmi maayo. wadahadalku un baana dee bini-aadamku maxaan ku lahaa inu wadahadalno waa aynu heshiin.
waan gartay.
marka iminka ayay bilaabantay wadahadalkii doorashadee lalacaa iminka waan kaa bilaabnay. haddii ilaahay ilaa waxaan rajaynayaa guurjina oo taariikh dee kulahayd muddo badan ee maanta soo dhex gashay iyo labada dhinacba xukuumadda iyo mucaaridkuba in wadahadalka lagu soo caano maaleen maqarnaysa nabadgelyadeenii aynu ku haynay dalkan lagu
nidaamka xisbiyada badan. ujeedada koowaad ee loo sameeyey waxay ahayd in lagaga soo guuro habkii beelaha oo loo yimaado hab dimuqraadi ah oo gaar ahaan dee doorashooyin iyo nidaamkaa la maro nidaamkan dimuqraadiga ah. ma isleedahay iyagu dhowr iyo toban sano oo ay hanaqaad ahaayeen xilligan waxay usii durkayaan dhinacii qabyaaladda oo iyaga qudhuda soo nooleynaya?
way jirtaayo maxaan ku idhaha horta dee markii u horreysay waxaanu ka qaadanay qeyb weyn wadahadalka iyo dhismahan maxaan ku idhaha political processka dadku ay ku wada hadlayaan khilaafaad fara badan. marka yani waxay ahayd wax ordina oo bilow ah. saddex political party baa la go-aansaday in markaa maxaan ku yidhaha xalku yahay oo laga fogaado wixii dhacay dhow iyo lixdankii. maanta se waxaan anugu fikrad ahaan qabaa in maxaan ku yidhaha xal maalin hore jiray in maxaan ku yidhaha anugu weligiiba dee ahaanayn xal oo kolba loo baahayo in dibba loo eego. markaa saddexda baarti way wanaagsanaayeen muddo hore iminka si aanu waxaan u arkaa. marka kuwii sharciga hayeyna ay saddexdii xisbuun ka tirsan yihiin, kuwii hore u tartamayna la yidhi toban sannadood oo dhan ayaad ka baxsanaanaysaan oo dayna ku dhowdii tacabiyo geliyey muwaadinna ahaa waxa meeshii imanaysa. markaa wixii independent party ma jiro, waxaan ka wadaa independent candidates ma dhici karaan dad iskood u yidhaaha shacabkiibaan hor imanayaayo aan jecelahay in la doorto. marka fikraddaasi way noo shaqaysay, laakiin dhibaatadeedii in dib loo eego kolley waa mid loo baahan doono toban sannadood un sidaa in lagu wado anigu shaqsi ahaan ma qabo.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Xuseen Cabdilaahi Bulxan, madaxa jaamacadda Fanaan. waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa ugu warramay wariyeena Ismaaciil Xuseen Farjar.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. saacaddu waxay ku sii durkaysaa 4:30 saacadda bariga Afrika, haatanna magaalada Baydhabo. magaalada Baydhabo waxaa maanta ka sii socda shirka lagu sameynayo maamul u sameynta maamul goboleedka. saddexda gobol ka kooban oo dadka ka qaybgalaya ay sheegeen in ay dooranayaan madaxweyne saacadaha soo socda, inkasta oo ay dowladda Soomaaliya codsatay in si kumeel gaar ah loo hakiyo. dhinaca kalena waxa uu weli socda waanwaan u dhexaysa siyaasiyiin kala taabacsan in maamulka Koonfur Galbeed uu lix gobol ka koobnaado iyo kuwo kale oo taabacsan mowqifka dowladda ee saddexda gobol. haddaba siyaasiyiintaasi waxaa ka mid ah madaxweynaha garabka doonaya maamulka lixda gobol, Madoobe Nuunu Maxamed, oo isagu muujiyey markii ugu horreysay inuu tanaasul diyaar yahay. khadka telefoonka ayuu Caashe Ibraahin Aadan ugu waramay.
bismillahi raxmaan raxiim. horta marka u horreyso waad ogtihiino maamulkan waxaa la dhisay Maars 3 lasoo dhaafay, saddexdeedii laga soo bilaabo ila waqtigaas dawladda xaggeeda wax aqoonsi runtii kama jirin. Maadaama marka sida ay tahay oogaa khilaaf baa naga dhexeeyey, marka bisha shanteedii ayay ahayd maalintii aan kala seexanay heshiis ah in wadahadal loo furo maamulka lixda gobol iyo dowladda federaalka. Wadahadalkaas waxaa kasoo qeybgalay amisena waday dibaano ka tirsan dowladda federaalka. Marka wadahadalkii uu noo socdaa hadda,
dowladda soomaaliyeed iyo maamulka lixda gobol ee adiga madaxweynaha lagugu doortay muddadaas aad sheegtay, xaggee wax u marayaan, xaggee la isla maraya hadda?
Runtii koley waa loo gudbiyey meel kastaba qoraalkii asaga ahaa, waa la soo dhaweeyey, laakiin weli wax maaragtay ajenda ah looma samaynin. Sidaasi lamid ah heshiiska waxaa kamid ahaa in maamulkeenii iyo Jubba wada hadlaan. Wadahadalkii marka qeybaha bulshada oo dhanka siyaasadda gudaheena ah uu noo socdaa waa bilowday, laakiin kii Jubba iyo dhanka dowladda ayaa weli la gelin.
Waxaana soo gaaraysa in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyeed iyo maamulkaaga in ay is arkeen, maxaa ka jira?
Haa, waa is aragnay, waana wada hadalnay. Warqadda aan sheegayaba dhinac anaa saxiixay, dhinacna waxaa saxiixday Fawziye Mahaan Sheekh oo iyadana hogaaminaysa wafdiga xildhibaanada qaranka, mid kalena waxaa saxiixay guddoomiyihii golaha guurtada Malaaka Fashile Maxamuud. Marka kulan wadajir ah iyo fikir midaysan oo wada hadal ah oo wada jir ah ayaa isla meel dhignay.
Marka waxyaabahaad isla soo qaadeen ee ku saabsan sidaad carabka ku dhufatay warbaahintu inay ka warqabto tan iyo markii maamulkaas lixda gobol aad ku dhawaaqdeen adigana madaxweynaha lagugu doortay dowladda Soomaaliyeed marna idinma aqoonsan, hadda waxyaabahaad saxiixday ee xubnahan ka socda baarlamaanka Soomaaliyeed aad ka wada hadasheen maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah marka u horeyso annaga waxaan dhisnay lix gobol, dowladdana waxay dhiib ka noqotay saddex gobol oo la yidhaahdo Jubba. Sidaa daraadeed baa khilaafka keenay. Marka annaga daraynayna waxaa ka mid ah in maamulkaas loogu mahadiray oo maamulka meelgaarka Jubba iyo maamulka lix gobol ay iso fariistaan, ilaa waa lix gobol wax laga hadlaayo. Sidaas markay tahayna sagaal gobol bay noqonaysaa. Sagaal gobol meesha ma tiilla in laga wada hadlo, deegaan ahaan loogu wada hadlo, sida loo degan yahay lagu wada hadlo, dadka degan maaragtay xuquuqdoodii lagu wada hadlo, xuduudaha haddii hataa la samaynayo laba maamul oo saddex saddex ah laga wada hadlo. Marka markii dhulka wada deganaanshihiisii meel la saaro, xuquuqda dadka deegaankana meel la saaro, xuduudaha maamuladana meel la saaro, markaas kadib ayaa annaga rabnay in shacabkeenni aan ula soo noqono fikirkan cusub oo xuquuqdaas unbaan raadinaynay aan ka dhaadhicino. Sidaas marka maaragtay meshay kale gudaha saas maaragtay looga tashado ayaan wadanay. Dowladduna waxay lahayd ilaa waa ilaa saddexdaas lagama hadli karo, saddexdaan dhista. Marka saddexdiina dowladda ciidan dhexdhexaad unbay noqon kartaa, dadka deegaanka degan ma aha, shacabkii xuquuqdiisa maqan ayada ma duutin karto. Marka midda aan isugu horrimid middaas ayay ahayd. Tan hadda aan hordhignayna waxay ahayd kow, in markuu horeysaba wadahadal loo furo maamulka Jubba iyo maamulka lixda gobol, isla markaasna ay wada hadlaan maamulka lixda gobol iyo abaabulka hadda la rabo la wado baydhabo in loogu dhiso asla maamulka leeto, asla in la wada hadlo oo aan dhicin in maaragtay laba maamul saddex maamul iskor imaanayo meesha inta lagu magacaabo umadda isku dhicin oo dhibaato dhicin oo wixii dhan wadahadal maaragtay la sameeyo la furo. Tan waay tan aan ku wada hadalnay. Midda hadda socotana waa midda
hadda wadahadalka adinka iyo dowladda idiin socda ma ku jiraa bal in maamulkaagii uu ka tanaasulo fikirkan ah lixda gobol?
Runtii waxa weeye dowladda way wadataa ajendaas, laakiin annagana ajendaheena waxa weeye marka hore wadahadalka in laga soo bilaabo Jubba iyo annaga, kadib aan wax ku heshiino, markaas kadib haddaan tanaasulayno halkaas uu ka yimaado, haddii oo la isku khilaafana khilaafku halkaas ka yimaado. Laakiin wax laga doodaysa noqon kuwaan anaga hadda dhex joogna dhexdooda aan dooda noqonino, cid dhulka nala haysato iyo annaga iyo dowladdii oo dhexno ah in nala wada hadashiyo oo maartay markaas kadib ee natiijadu soo baxdo ay mid aanaga hadda aan wadno ama aan rabno markaas ay iman kartaa tanaasul iyo tanaasul aan laakiin baydhabo adoo jooga tanaasul saddex gobolna maartay ku qara kuwaasna dadkii deegaanka ay wa cabanayo aan xuquuqdooda helin oo taataagan oo maartay gada iyo shabeelaha ee jubada hoose jubada dhexe oo xuquuqdooda aan meel bal saarin inaan anaga aan ku qaraano saddex gobol oo aan dhisano saddex gobol taas waxay noqonaysaa runtii waxa weeye waxaanu untumin maamul ahaan anaga
wax marka adiga ka mas-uul ahaan ka hoggaan ahaan aad kaga tanaasuli karto ma jirtaa raygan ah lixda gobol
wallahi lixda gobol kaliya waxaan ka tanaasuli karaa saddexdaas gobol in meel la saaro kadib haddii loo baahdaata madaxtinimada edi doonto waa ugu tanaasuli karaa
Sharif Xasan wuxuu ka mid yahay dadka isagana u ololeynayay maamulka saddexda gobol isagana maysa aragteen
maya wali isma arkin laakiin dadka hadalka aan la gelayna ayay ka mid yihiin gruubkaas iyagana oo aan rabno inaan ku qanacno lixda gobol inay ogolaadaan ama ogolaadaan in xuquuqda saddexdaas gobol la soo saaro marka u horeyso inta aan laga hadlin saddex gobol
kaasi wuxuu ahaa Madobe Nuno Maxamed madaxweynaha maamulka lixda gobol ee maamulka aan ilaahdo Koonfur Galbeed ee lixda gobol doonaya oo khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashuud
Gelabunaxan markale deegaanada Puntland waxaa ka bilowday mashruuc lagu dhireynayo magaalooyinka kaasi oo wajigiisa koowaad uu noqonayo 25 kun oo geed oo lagu beerayo 7 magaalo oo ka tirsan maamulka Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa maalintii shalay ahayd geedkii ugu horeeyay ku beeray magaalada Garoowe. Wariyaha Nuux Muuse Birjab ayaa warbixin arintaas ku saabsan noo soo diray.
Barnaamijkan oo iska kaashanayaan wasaaradda deegaanka Puntland iyo hay'adaha ku hawlan ilaalinta deegaanka ayaa qorshaha ugu horeeya lagu dhireynayaa ilaa 7 magaalo oo ah kuwa ugu waaweyn Puntland. Waxaana geedkii ugu horeeyay mashruucan ee garowa maanta taagay Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Abdirashid Maxamed Daahir oo ah sargaal ka socday hay'adda Adeesa oo wada qorshaha hore ee dhireynta magaalooyinka ayaa tilmaamay in dayac uu ka muuqdo deegaanka ayna haboon tahay in arintaasi wax laga qabto
deegaanka Puntland aad buu dayacan yahay madaxweyne marka insha Allah qayb ka mid ah mashruucaas waxa weeye in la dhireeyo magaalooyinka oo dadka la tuso muhiimadda dhirtu leedahay dhirtu faa'iido weyn bay leedahay halkaan lagu ma soo koobi karo waxa kamid roobka soo jiidata marka waxaan naga go'aan inaan 7 magaalo si fiican loo dhireeyo marka halkaan aan maanta insha Allah laga bilaabayaa dawladdana waxaan ka codsanaynaa ajendaha deegaanka inay noqoto qaybta ugu muhiimsan sababta ay tahay maadaama Puntland xoolo dhaqato dadku u badan yihiin hadii deegaanku baabaan xoolina waa baabaayaan nolosha marka ma jiriso marka insha Allah waxaan rajaynaynaa mashruucan inuu natiijo keeno oo meelo badan ka hirgalo
maayirka garowe Cabdi Axiis Nuur Cilmi Koor ayaa sheegay inay qaadeen mas'uuliyadda daryeelida iyo ilaalinta ilaa 1000 geed oo garowe lagu beerayo
farxad baan u tahay madaxweynanaan halkan geedka ugu horeeyay ee ku beerno oo kamida barnaamijka hadda cagaaraynta magaalooyinka oo adeeso kunka ugu horeeyay dijabada ama fiska hore hadii rabi idmo ay gacan ka geysanayso annagu waxaan isleenahay hawshinteeda badnayd annaga iban ugu dhacday waraabinta iyo ilaalinta iyo problemka ugu weyn hadda magaalada Garoowe geedaha naga haysta waa xoolaha oo runtii aad iyo aad ugu badan wardiyo badan bay rabtaa kharash badan bay rabtaa xayndaab waxaan leeyahay marba marka dambays geedku markuu koraba kor loo qaadayo ayay doonaysaa marka waxaan balan qaadnay kunka geed gacan ku hayntiisa daaweyntiisa waraabintiisa ilaalintiisa ilaahidinkiisa inaan gacan ku hayno
wasiirka deegaanka daaqa iyo durjoogta Puntland Guuleed Saalax Barre ayaa tilmaamay in dhireyntan ay wax badan ka tarayso guud ahaan cimilada gobolka iyo nolosha bini'aadamka
kampeenkani runtii wuxuu yahay kampeen ay wasaaradda ku go'aansatay inay ku cagaariso kuna soo celiso bilicdii magaalooyinka Puntland ila todoba magaalo ayuu si siman uga socon doonaa haduu ilaahay idmo boosaaso oo safarkay ugu dambeeyay aan kasoo dhagax dhignay si fiican buu uga socdaa oo ay hawshaas uga bilaabatay maantana garow ayaan halkan waxaan noo bilowday kampeenkaas waa sii gudbi doonaa haduu ilaahay magaalooyinka kale oo ila todobada oo soo dhameystiri doonaa insha Allah wuxuu qayb ka noqon doonaa kaliya ma aha inaan dib u soo celinno bilicdi iyo quruxdi magaalooyinka laakiin manafacaadka geedaha halkan kuma soo koobi karno waxa kamida inuu soo jiidanayo roobkii waxa kamida inuu isbeddelka cimilada oo maanta caalamka waxyaalaha ugu badan oo runtii ajendayaash ugu horeeya kamida geedka maanta garowga lagu beeray wuxuu qayb ka taraya isbeddelka cimilada adduunka inaan qayb kaga qaadan inaanu kaarboonka iyo diqowga ku jira aanu markaa ka yarayno hadduu ilaahay idmo
madaxweynaha puntland cabdiwali maxamed cali gaas ayaa ku baaqay in laga hortago xaalufka deegaanka si loo badbaadiyo duurjoogta iyo nolosha xoolaha soomaalida ee miyiga
waa loo baahay inaanu ilaalino deegaankeenna deegaanku waa run weye waa nolosheenna weeye hadda sida trendka hadda wax ku socdaan oo soomaaliya ka socoto inkastoo puntland moodo inay ka fiican tahay meelaha kale ee soomaaliya dhibta ka socoto oo dhuxushan la gubayo oo la dhoofinayo anaga waxaan marinayaa puntland dhuxul lagama dhoofiyo laakiin isticmaalkeeda laftigeeda ayaa wuxuu yahay muhiim in aan raasano wax badiil aan ku bedelano runtii loona baahan yahay wasaaradda deegaanka iyo hay-adaha kale ku shaqeeya environmentku yani inay ka shaqeeyaan in la helo dadka wax loogu bedelo runtii dhuxusha waa dembi dhuxul in la shidaayo runtii waa crime sababta waxa weeye waa noloshii bini-aadanka ayay waxay ku tahay dhib sababta waxa weye markii bii-adu burburto oo dhammaato oo dhirtu ay dabar go-do de nolosha dhan baa baaba-ayso oo bini-aadanka gaar ahaan anagu aan ku noolahay soomaali haddaan nahay dhaqaalaheennu iyo nolosheenna waxay ku xiran tahay miyi miyigu wuxuu ku xiran yahay dhirayn iyo xooluhu inay helaan dhul ay daaqaan iyo marka noloshii dhammaada ku xiran environmentka marka inaanu ilaalino waa ilaalinta aan ilaalina waa ilaalinta nolosheenna weeye waxaan jeclahay wasaaraddu inay hawsha fiican ay waddo asii aanba qaado
waa mashruucii ugu horeeyey ee dhiraynta magaalooyinka oo laga hirgeliyo puntland iyadoo ay taasi xigi doonto ka hortegista iyo ilaalinta dabargoynta dhirta miyiga oo xilliyo sii horeysay ay xaaluf xoogan ku hayeen dadka ka ganacsada dhuxusha deegaanada qaarkood nuux muuse birjeeb v o a garowe
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna gaarisa biyola-aan baahsan ayaa ka jirta magaalada gaarisa kadib markii uu webiga taana oo mara meel aad ugu dhow magaalada gaarisa uu soo rogmaday kadibna uu saameyn ku yeeshay dhuumihii biyaha ka soo qaadi jiray webiga dhuumahaas biyaha soo qaada ayaa qaarkood ay dhib u geysteen dadkii magaalada deganaa dhinaca kalena waxaa jira qaybo kale oo magaalada ka mid ah oo ay biyo yaraani ka jirto wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa warbixinta arrintaas la xidha kasoo diray magaalada gaarisa
biyola-aantan baahsan ee ku dhufatay qaybo badan oo ka tirsan bartamaha gaarisa dadka ku dhaqan ayaa qaylidhaanteedu waxay noqonaysaa mid soo noqnoqonaysay mudane yuusuf daadle dhaqane oo ka mid a mudanayaasha laga soo doortay bartamaha gaarisa deegaanka waabari ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in baahida biyo la-aanta ee ku dhufatay deegaankani ay tahay mid saameyn culus ku yeelatay qaar badan oo ka tirsan bulshada rayidka ee ku dhaqan gobolkani
magaaladan gaarisa waxaan u malaynayaa muddo badan dhibaato bay soo jirtay biyo la-aana maalinba maalinka ka dambay kasii daraysaa ayaanta hadda waxay taagan tahay in bartamaha magaalada biyo laga leeyahay sida hadda municipal meesha ay ku taalloo la yidhaahdo sawti waa bartamaha magaalada inay noqoto biyo la-aan waa wax cajiib eh ama qariib
in mudane webiga waa soo butaacay roobaa da-ayo dadkii biyaha qaadaya biyo la-aanood ka cabanaysaa bal iswaa faji
okay meesha aan degannahay horta waa magaalo magaalona roob ku da-ay waxba uma qabto inuu qaboojiye ma oyihin laakiin biyo la cabo oo dadweynaha ay cabbaan oo nadiif eh ayaana jirin biyaha systemka laga heli jiray gabaasko yaa biyo la-aana meesha aan ka hadlayno waa taa ma ahan roobka da-ayo dad xoolo leeyahy ma ahan dadka magaalada degan waa dad ku nool tuubooyin inuu biyo ka helo oo biyo nadeebsanay sida hadda baadiyaha oo kale haddaad tagto dadka balliya iyo waxay cabayaan meelo biyo galeen yay ka cabbi karaan waa la qawsay laakiin magaaladii baaba dhibaato ka taagan hadda ee biyihiina la heli karin
dowladda gaarisa county ayaa horaan waxay u shaacisay in ay dadaal fara badan ka muujinayso qaab walbo dadka ku dhaqan bartamaha gaarisa ay biyo u heli lahaayeen kadibna waxay u soo iibisay matooro waaweyn oo biyaha looga soo saaraya webiga qaylidhaantaasina waa ay sii socotay iminkana waxay maraysaa in dadka qaar ku dhaqan xaafadaha gaarisa ay dhabarkooda biyaha uga soo dhaansadaan webiga oo u jiro masaafo gaarayso ilaa 2 ilaa 3 kilometer.
CBD-ga ugu daran ugu biyo badnaa horaan maantana waxaad arkaysaa CBD-ga inuu biyo lahayn shalay nomad baan joogay biyo laan baan buuid baan shubanayay waana CBD way ku jiraan waxa meesha CBD-ga ay biyo ka waayeen maxaad u maleynaysaa dadka aan magaalada darfeeda degan aniga meesha laga soo doortay waa Bari waxaan u maleynayaa muddo badan bay biyo laan ahayd aad hadda waxay gaartay dadkii GSS iyo county degana inay biyo waayaan maanta ay tahay suu sheegay ninka iga horeeyay in dumarkii oo dhan ay wadooyinka taagan yihiin oo biyo raadinayaan dadka waa laba nooc dad waxaa jira ayaga aan awoodi karo inay biyo shubtaan oo booyad ay gataan dad aanan awoodin dadka aan awoodi karin xalayta waxaan arkay dad ilaa webigan u aruurinaya
wakaaladda biyaha ee loo yaqaan Gawasco ayaa shaaca waxay ka qaaday ilaa 16 bam oo cusub ilaa iminka inay dibadda ka soo dejisay iminkana ay hawshaasi gacanta ku hayso taangiye waaweyn ay ka dhiseyso gaanada Madiina iyo deegaanka Waaberi taasoo ay ku sheegtay in ay khafiifin doonto biyo la'aanta baasan ee ku dhufatay qayb ka tirsan bartamaha Gaarisa Umar Abdullahi waa madaxa xiriirinta bulshada ee wakaaladda biyaha ee Gawasco shaacaya waxa uu ka qaaday ilaa iminka inaysan jirin cid biyo la'aan ugu dhiman karta gudaha Gaarisa ayadoo webiga uu soo butaacayo marba marka ka sii dambeysana bulacadaha biyahana ay yihiin kuwa daasan roobkana uu iminka nahayo
biyaha qaybiya maxaa lagu talagalay 180,000 oo ruux ilaa 210,000 oo ruux haddana Gaarisa 800,000 ilaa 700,000 oo ruux ayaa degan markaas waa dareemi kartaa intii loogu talagalay iyo inta hadda biyaha u baahan inay baahan yihiin markaas aniga kaliya waxaan sheegi lahayn dhisaynka hadda Gawasco u dhisan waa kaas aan ku sheegay 210,000 ruux loogu talagalay maantana Gaarisa ay 700,000 ruux ay tahay ayadoo saas ayaa jirta haddana ilaa 180,000 ruux inay biyo helayaan magaaladana aad bay u kacday oo aad bay u weynaatay waxaan taas ka ahayn uma malaynayo hadda anaga dhib aan qabno male pampiyaashayna way wanaagsan yihiin si fiican bay u shaqaynayaan waxaan ka ahayn webigo biyo dhooqo keena oo biyaha pampiya ee biyo qaadaynin
Arfoon Cabdiduqo waxay ka soo jeedaa deegaanka Waaberi bartamaha Gaarisa idaacadda VOA da ayaa waxay uga warantay bal biyo la'aanta baahsan iyo saameynta ay ku yeelatay
naga xafadeen waxa ay xafada buulay jaara biyo la'aan ayaanahay ilaa ilaa bulad biyo la'aan ayaanahay mashiin wardaal dhow buuliftin ku taalan biyo ka soo iibsana tabloyn taksi lagu keena tii noogu sii darnay waxay ahayd saaka biyaha ashaa ku karsan hata biyo la soo gaday oo dukaamaha laga soo iibinay annaga waxa naga sii dartaba naag umul ayaa haddana tii u sii geeyna tabanlihi biyo xag waa 400
gunti iyo gabagabadii baahida biyo la'aanta ee gobolkan ayaa waxay ahaan jirtay mid soo noqnoqonaysa balse waxaad moodaa in marba marka ka sii dambeysa ay ka soo reynayso marka la barbardhigo 900 oo ahaayeen in dadka guud ahaan gobolkan ku dhaqan ay dameero ka soo dhaasan jireen webiga xarunta ugu weyn ee biyaha lagu daweeyo ee gobolada waqooyiga iyo waliba maamulka waqooyiga biyaha ayaa waxa laga xukumaa Gaarisa waxayna noqonaysaa mid ay inta badan dadka gobolkani ay culul ka muujinayaan haddii sidaas ay tahay sababta biyo la'aanta ay u noqdeen Maxamed Farax Shire VOA Gaarisa
haatan waxaad ku soo dhawaatay barnaamijkii ganacsiga waxaynu hayaa Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba aad maqashaan xilliyadan oo kale deegaanka Ceel Jaalle oo qiyaastii 3 kilometir dhinaca bari uga beegan magaalada Baladweyne oo xilligan ay degan yihiin dadkii fatahada uga cararay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada ayaa waxaa ka furmay suuq lagu iibiyo qaybaha raashinka qudaar hilib dawo bagaash iyo jaajka mobilada maran booqday toddobaadkan ayaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga sida uu yahay waxaan ka wareystay qaar ka mid ah dadkii ku ganacsanayay
ana magacaygu waxa la yiraahdaa Abdirmaan Xaaji Dir waxaan joogaa xaafada magaalada Baladweyne waxaan kasoo baxay biyo Ceel Jaalle joogaa waxaan ku jaajgareeyaa mobilada macnaha dadka u jaajgareeya mobilkiin waxaan ku jaajgareeyaa 3,000 marka qutuloonka oo biilku waa kasoo baxaa
xaafada hadda joogta Ceel Jaalle koronto ma gaarto xaggee korontada ka heshaa
ani waxaan korontada ka helaa soolarkaas ii yaal soolarkaas batteri ku xiraa kabacdina ekfatarkaas ku xiriirinaa saasay dabka ku imaanaa marka
halkii mobil meeqal caay ka qaada qofka oo jeed kareenis
3,000 ama 2,000 dad qaar waxa ku leeyahay lacag ma haysto
maalinkii intee xabo mobil aad qaban kartaa oo aad jaajar lagu keenaa
adigii 40,000 intaas ilaa habeenkii
marka habeenkii wax jaajar ma sameysid
waa sameeyaa habeenkaa
batteriga dibka oo kaydaa min ku sameeyay jajarta marka markii aad timid ceel jaala barnaamijkan oo ganacsigan oo meesha ka bilowday
barnaamijkan ganacsiga meesha ka bilowday alaabtana iitaali guriga iitaali macnaha ka baad ganacsigan ka bilowday hore uma heysan ganacsigan hadda ceel jaalan ku bilowday
marka nool maalmeedka ma yahay mid ku filan
waa si fiican 100% ku filan yahay
haye maxaa kale oo aad meeshan ku iibisa
sigaar sigaarkaasna waa gada wax kale ku iibiman inta samaysh waa u jeedid
marka qoto daruuriga iyo qeylada waa laga helaa
ha ha waa laga helaa waa laga helaa
magacayga waxaa la aamina maxamed cabdi waxaan joogaa ceel jaalle waxaan ka soo qayb xaafada kooshin alyoomkayga iska soo dhacsay intu alleena alfac waana sugayna wixii gargaari waa lahayn siin doonaan
marka meeshan waxaa ku iibinaysaa oo ganacsiga kaaga furan maxaa nooga sheegi kartaa ganacsiga meeshan kaaga furan
meeshan waxaan ku iibsadaa sidoo kale baraf la ii keenay magaalada qudaar wixii alle ii calfoo dhan aan ku iibsadaa iyo qudaarta iyo barafku muhiimsan yihiin
marka ganacsiga ma intaa ku bilowday mase intii aad joogtay magaaladana waa ku shaqayn jirtay
maayo meeshan ayaan ganacsiga ku asaastay meeshan oo aa kaasaa kolleytab haddana wax dhiba kumaan qabo
marka xaafaddii markii aad soo barakacday ma guriga biyo kaa galay mase dadkii markay soo guureen aad soo raacday
guriga biyo way i hareereeyeen laakiin dadkii markay soo garceen ay xaafaddii goodoo noqotay hiilo ka soo baxeen ay korka imaadeen xaafaddii goodoontay gaarbiyool uusan kuu gelayna soo baxay tubooyinkan ay jaran yihiin
magaalada markii aad joogtay ganacsiga sida uu ahaa iyo hadda oo aad joogtay ceel jaala bal ka war
maya magaalo meesha magaalo weyno jawi fiicanad meeshaana meel qoxota oo daqiiqa qudriyanka ma haysaan soomaan badan ayaga u baana iibsan karin waxuu dihin 2000 barfisi aa lagula 12000 barfi uu qof qaadan jiray 15000 barfi 7000 barfi ilmaha qaadaysad magta hadda 2000 barfisi ma wataysi jab barafisi dadku waa xariifsan xooggooda
aya marka baraf sidee magaalada lagaga keena magaalada ilaa 3 kilomitr u jirtaa meeshan sidee meesha lagugu keena barafka
ha barafkayga si fiican anigaa doonta salaada markaan dukado camal aan baxaya waxaan soo qaadan karaan soo qaataa ha barafka haddii usa roob jirin wuu gudna xilli kuleelo ay mugto meesha waa dhagax waa sahe
marka saliidoo kale iyo yaanyada iyo qudaarta kale ka war
qudaarta saliid yaanyada kale gaara dameeraa keena ayagana sidoo kale subixi markaa bixda hore usoo adeeganaysaa gaara dameer ay jaar soo siisan waa keensanaysa
marka maalin walba magaalada ma aadaa oo ganacsiga aad ka doonataa mase isbuuciba hal mar soo adeegata
maya maya maalin walba ma aado isbuuci 2 jeer maray ka bixi kartaa markasta ma baxno ma uu jira ganacsi socodkaad maarasul ku baxdi
magacayga daawud xasmaxaa la yidhaha qaraasan ka ganacsadaa wax kale hadda meesha ku haynan maleh magaala waa ku gadi jiray haddana qaxootigaana waan ku gadooya nolol maalmeedka waa min maala maalin waa leeda maalin waa lewaya laakiin waxu badan inaa helno ha
marka magaalada intii aa ku jaanas fiixan
wallaahi intaa jaanas fiixan meeshaana jaanas xoogay roo
haye maalinkii intee xabo qara jirra
maya 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 labada xabo 6 xabo bixisa 5 xabo 10 xabo ma bixiso laakiin magaalada labaad ku xabo 10 waa iskii gadi jiray ya
magacaygu waa marin ibraan xuseen waxaan ka ganacsadaa yaanyadaas iyo mooskaas aan ka kastaa bundaweyn ilmahaasaan ku korsadaa waa 9 cunug oo iskugu jiraano ilmo rajo agoon ay iskugu jiraan
marka markii aad joogtay magaalada sidaan oo kale ma yaayo ku iibinaysay mase markaad timid ceel jaala bilowday
ceel jaala markaa imaadayaan bilaabay awal xooggaygan ku shaqaysanaya naagahan usoo dhaqaya guryaha iyo dharka
hadda marka nolosha ma ku filan tahay waxyaabaha hadda aad ka ganacsanaysa
waxay ku filan tahayna malahan marna waa nalashiidaa marna faa'iidan ka helnaa marna waa nalashiidaa miiska waa yaanyada iyo mooska iyo maraq digaaga iyo khudaaroo dhan leh wax kaloon gata mala iyo baastadaas iyo tarqaas iyo wax kaloon gata mala iyo cusbe iyo saliiddaasoo iska qajafaystoon tana goon soo gata iyo wax kaloon ganacsada malaha
waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta toddobaadka dambe xubin middan la mid ahan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu umaadsan yahay dhaqane intaasna waxa ku dhan barnaamijkaygii galabnimo inta haddii la idhaahdo nacaawo kulmi doono toddobada waa anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjeer iyo saaxiibada v odanle sidaas iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.